Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញា ដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA.នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2ធ្នូឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
តុលាការសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះសេតវិមានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងចិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុង
អាញាធរស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាម78គ្រួសារចាកចេញពីច្រាំងទន្លេក្រោយសន្តាគារីស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញសាលាឧទ្ធរកោះហៅអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីចូលសវនាការនៅចុងខែមករាលើបណ្ដឹងជំទាស់លើការបន្តការស៊ើបអង្កេតលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA ថា
យោងទៅតាមវិការកោះរបស់ខាងអីការកោះនោះគឺគេហៅចូលមកជំរុញជំរះទៅតាមវិទ្យាហ្នឹងអត់មានហៅមកសាក់សួរអីទេហៅគឺបើកសន្និការជំរះតែម្ដង
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះអ្នកស្រីលឹមវិរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគមន៍ស្ត្រីកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតាមរយៈភាពជាសហគ្រិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ហើយសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករាសីតុលាការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយទៅជំនុំជម្រះក្រោយពីបានស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ចៅក្រមស៊ើបសួរពិនិត្យឃើញថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសលោកកឹមសុខាដែលមានវ័យ66ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពីលំនៅឋានទាំងយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយបានយកទៅដាក់ឃុំឃាំងមុននឹងដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាការចាប់ខ្លួនមេបកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យដោះលែងរូបលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបថែមទាំងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនស្ដារស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូមុននឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាត្រូវព្យួរឋានៈ EBA ឬក៏យ៉ាងណានោះក្រៅពីបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតបច្ចឹមប្រទេសជាច្រើនបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់អាចធ្វើនយោបាយឬក៏ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានទាមទារឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងដោយការពៀថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេអ្វីដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងនោះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាលោក Gerald Nadler បានអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេធាវីរបស់លោកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសវនាការលើកដំបូងរបស់គណៈកម្មាធិការនេះស្របពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះឈានចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ទោះបីជាគ្មាននរណារំពឹងថាលោកត្រាំនឹងចូលរួមដោយសារតែលោកគ្រោងទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅជិតទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដោយក៏មេធាវីសេតវិមានលោកផាតស៊ីផូឡូនបានបដិសេធមិនចូលរួមផងដែរលោកស៊ីផូឡូនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់លោកណេតលើកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតាមយុត្តិធម៌គេមិនអាចរំពឹងថាពួកយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនេះទេនៅពេលដែលមិនទាន់មានការកំណត់ឈ្មោះសាក់សីណាម្នាក់នៅឡើយនិងនៅពេលដែលគេនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានឹងអាចផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៅនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមរយៈសវនាការបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះលោកស៊ីផូឡូនបានបន្ថែមថាលោកនឹងឆ្លើយតបនៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះអំពីថាតើសេតវិមាននឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការលើកក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះលោកណេតលើបានធានាចំពោះលោកត្រាំនិងមេធាវីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងលិខិតអញ្ជើញកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកបដិញ្ញាធានាឲ្យមាននៅដំណើរការមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសចិនបានផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជាការសងសឹកសម្រាប់ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការតវ៉ាទាមទារស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកើតឡើងជិត6ខែមកហើយដែលការតវ៉ានេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗបានរិះគន់ថាដោយសារឥទ្ធិពលបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុងហុងកុងនឹងគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនេះប្រសិនបើមានការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងវិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកនេះកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដំណាក់កាលទី1នៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអេរីយ៉ាបតមិនសមហេតុផលរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចផ្អាកការពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណើដែលចង់ឲ្យនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់ការសម្រាកលំហែកំសាន្តនៅត្រឹមថ្ងៃនេះកន្លងមកប្រទេសចិនបានបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យនាវាទាហានជើងទឹកអាមេរិកកាំង2គ្រឿងឈប់សំចតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែសីហាដោយមិនមានមូលហេតុជាក់លាក់អ្នកស្រីហួរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនក៏នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់អំពីទម្រង់នៃវិធានការដែលនឹងត្រូវធ្វើក៏ដោយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពិភពលោកនៅតែអាចពឹងពាក់លើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុក៏ដោយអ្នកស្រី Pelosi និងសមាជិករដ្ឋសភា14នាក់ផ្សេងទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីបញ្ជាក់ថាតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានបដិញ្ញាចំពោះគោលដៅដែលកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុឆ្នាំ2015នេះអ្នកស្រី Pelosi បានថ្លែងទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងមកទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតាំងនាមឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជារឿងមិនពិតដោយលោកបានសើរើគោលនយោបាយអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានភាគច្រើនរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីខែមុនលោកត្រាំបានជួនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការដកសារអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី2ធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអាញាធរស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាម78គ្រួសារចាក់ចេញពីច្រាំងទន្លេក្រោយសន្តាគារ Residence សុខាភ្នំពេញសាលាធរក៏ហៅអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីចូលសវនកម្មនៅចុងខែមករាលើបណ្ដឹងជំទាស់ការបន្តស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីលឹមវិរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតាមរយៈភាពជាសហគ្រិនអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមអាញាធរកម្ពុជាកាលពីខែមុនបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមរុះរើសំណង់រោងរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដោយមិនបានផ្ដល់ទីតាំងថ្មីមួយសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់ឡើយកញ្ញាទុំលីសនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមជាង70គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលើដីច្រាំងទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារុះរើសំណង់របស់ខ្លួនចេញក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់ថាសំណង់រោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈខណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសធំៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកឃ្លៀងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមទូរស័ព្ទថាការតម្រូវឲ្យរើនេះគឺដោយសារសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
បាទដោយសារតែយើងចេះតែឲ្យគាត់មកនៅនឹងគាត់ចេះតែតាំងទីនៅយ៉ាងការច្រើនទៅច្រើនទៅនឹងជាបញ្ហាទៅចេញ
លោកមិនបានបកស្រាយបន្ថែមថាតើប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងនោះនឹងមានទីតាំងសមស្របនៅទីណានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេទាំងនោះមិនបដិសេធក្នុងការចាក់ចែងនោះទេតែប្រជាជនទាំងនោះស្នើថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគេច្រើនជាងនេះដើម្បីរើចេញនិងជួយរកកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេអាចទិញឬជួលនៅបានលោក EU អ្នកនេសាទវ័យ60ឆ្នាំនិងជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅទីនោះមាន78គ្រួសារមកសាងសង់សំណង់រោងតូចៗនៅលើដីតាមច្រាំងទន្លេខាងក្រោយសន្តាគារ Residence សុខាភ្នំពេញជាយូរឆ្នាំមកហើយលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងទុកពេលបន្ថែម2ខែដើម្បីឲ្យពួកគេស្វែងរកទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
អត់ដឹងទៅត្រូវទៅណាទេឥឡូវម្នាក់ម្នាក់យំស្គាល់ចេញសែកក៏អត់ចេញដែរនឹងធ្វើមិនដែរហើយនឹងគួរការផុសខាងថ្នាក់លើ
ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំង78គ្រួសារដែលរស់នៅលើច្រាំងទន្លេសង្កាត់ជ្រោយចង្វាឲ្យទទួលបានទីតាំងសមស្របលោកសូស្តាហ្វាអ្នករត់កង់3ជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុ31ឆ្នាំកំពុងរស់រើរោងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅច្រាំងទន្លេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29វិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបដិសេធក្នុងការចាក់ចែងនោះទេប៉ុន្តែលោកថារយៈពេលដែលអាជ្ញាធរទុកឲ្យពួកគាត់រស់រើនឹងផ្លាស់ទីលំនៅគឺខ្លីពេក
ខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរមានតែរើហើយអីវ៉ាន់ខ្ញុំដាក់លើទូកម៉ែខ្ញុំទៅហើយយប់ឡើងដេកលើកង់3ខ្លះទៅព្រោះអីវ៉ាន់ច្រើនណា
VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមិត្តមាសភក្តីបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះយ៉ាងណាអ្នកធ្វើការខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយនឹងរកទីលំនៅថ្មីសម្រាប់គ្រួសារទាំងនេះដោយសារនៅពេលដំបូងឡើយគ្រួសារទាំងនេះអាចរស់នៅទីនោះបានដោយសារតែមិនមានការហាមឃាត់ណាមួយពីអាជ្ញាធរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកឡើងថា
ខ្ញុំមិនហ៊ានថាម៉េចព្រោះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយថាគាត់ខុសសង្គ្រោះមិនថាព្រោះអាជ្ញាធរចាឲ្យគាត់ចង់មកហ៎អាហ្នឹងវាមួយដែររឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានផ្ទះធំតែមើលមក
លោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីស្របច្បាប់ដល់ប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរ
មុននឹងធ្វើការ បណ្ដឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចាក់ចេញមកពីលំនៅគាត់គួរតែមានការគិតគូរនៅគោលនយោបាយដែរព្រោះយើងឃើញដូចឃើញនេះពេលថ្មីថ្មីពលរដ្ឋរបស់ជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឃើញថាអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់បានដោះដូរឲ្យរស់នៅលើគោកមានដី40ហិកតាជាដើមអញ្ចឹងណា
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលក់និងជួលដីក្នុងតម្លៃថោកចំនួន40ហិកតាដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជាង 4,000 គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមដងទន្លេសាបមករស់នៅលើគោកវិញរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ព្រះរាជអាជ្ញាសាលាឧទ្ធរកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបចូលទៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីជំនុំជម្រះពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលបទចោទឬពន្លឿនការជំនុំជម្រះលើអ្នកទាំងពីរជាវៀងបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាឧទ្ធរក៏ហៅអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបឲ្យចូលសវនាការនៅចុងខែមករាខាងមុខដើម្បីជំរះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតក្រោយការឃុំនិងដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេលជាង2ឆ្នាំពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិក្នុងដីកាក៏ហៅជនជាប់ចោតចំនួន2ចេញដោយលោកព្រះអញ្ញាង៉ែតសារ៉ាត់កាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះបានបង្គាប់ឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីចូលទៅសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកម៉ោង8ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរលោកទូចថារិតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ BOA ថាយោងតាមដីការរបស់សាលាឧទ្ធរក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងបាក់សាវនាការជម្រះដោយយោងលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់តែមិនមានការសាកសួរអ្វីបន្ថែមនោះទេ
យោងទៅតាមដីកាកោះរបស់ខាងអីកាកោះនោះគឺគេហៅចូលមកជំរុំជម្រះទៅតាមនីតិវិធីហ្នឹងអត់មានហៅមកសាកសួរទេហៅគឺបើកសំណការជម្រះតែម្ដង
អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅតែមិនមានការប្រកាសសាលក្រមយ៉ាងណានោះទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលជាថ្ងៃកំណត់ប្រកាសសាលក្រមតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពួកគេឡើងវិញដោយមិនកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតក្រោយការពន្យាការប្រកាសសាលក្រមជាច្រើនដងនិងបន្តការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីហើយបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាទាមទារឲ្យមានការប្រកាសសាលក្រមឬទម្លាក់ចោលបទចោទលើពួកគេទាំងពីរអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិការចោទនោះធ្វើឡើងដោយតុលាការអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជិត10ខែអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្រៅឃុំតុលាការបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងសម្ភារៈបម្រើការងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនិងតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែលោកយៀងសុធារិនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីមួយរូបប្រាប់ VOA ថាលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនបានប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយសារមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបន្តស៊ើបអង្កេតលើរូបលោកនិងអតីតសហការីលោកបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំដោយរកមិនឃើញពីកំហុសដើម្បីកាត់ទោសគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញមិនគួរបន្ថែមពេលស៊ើបអង្កេតនោះទេ
ចំនួនជំរះអត់មានឃើញអីជាផតតាងដាក់បន្ទុកយើងអាហ្នឹងទីផុតយើងគួរតែបានប្រយោជន៍ណាដល់ពួកខ្ញុំហើយគួរតែលះបត់ចោលពួកខ្ញុំបើវាមិនប្រផតតាងមិនឃើញហើយទៅចាធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីបន្ថែមតាមចិត្តហ្នឹងបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសាលាអូតូគាត់សិក្សាលម្អិតអំពីសំណុំរឿងពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយមើលទៅអំពីភាពមិនសមរម្យហ្នឹងខ្ញុំរំពឹងថាសាលាអូតូនឹងធ្វើការសម្រេចទាត់ចោលនៅការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស្រាត់ដំបងបាទ
ចាប់តាំងពីមានការចាប់ឃុំខ្លួននិងដាក់អ្នកទាំងពីរឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកទាំងពីរនិងថាការបន្តចោទប្រកាន់នេះមានចរិតនយោបាយនិងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលបទចោទឬពន្លឿនការជំនុំជម្រះលើអ្នកទាំងពីរជាវាងបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេ
រឿងរ៉ាវនេះវាជឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះយើងគិតថាបើរយៈពេលការស៊ើបអង្កេតហើយរឿងហ្នឹងវារយៈពេល2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំជាងហើយវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតណាហើយអញ្ចឹងបើអស់បន្លាយយូរទៅទៀតវាកាន់តែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិប្រជារបស់ពួកគាត់
ការចាប់ខ្លួនលោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងការបង្ក្រាបនោះស្ថានីយវិទ្យុជាច្រើនដែលរួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងត្រូវបានបិទហើយកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការិយាល័យដោយសាររដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន 6.3 លានដុល្លាររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
តើតើនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះអ្នកស្រីលឹមវិរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតាមរយៈភាពជាសហគ្រិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94មុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women in Leadership សម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាសហើយកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺយើងចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅសប្ដាហ៍ទី1ចាសដូចដែរប្រិយមិត្តទើបតែបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែរលោករិស័យទើបតែជម្រាបជូនអំពីមិញដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញជាយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយដោយសារតែយើងធ្វើជាយើងក៏ផ្សាយជាមានផ្សាយជា Facebook Live ផងដែរនោះលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរផងដែរចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមវិរិយាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិរិយា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីវិរិយាដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈសហគ្រិនភាពនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាសហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CWEA នេះហើយតើសហគមន៍នេះមានគោលដៅអ្វីខ្លះទៅចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្រិយមិត្តមួយចំនួនមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរចា៎សូមអញ្ជើញចា៎ចា
៎ចា៎សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានបើកមកប្រមាណជាជិត10ឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនសូវជាល្បីល្បាញខ្លាំងទេដោយសារតែកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយចឹងហ្នឹងមានកំណត់ ភាគច្រើននៃប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់នៅយល់ច្រឡំច្រឡំច្បល់គ្នាជាមួយនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីស្ត្រីរងគ្រោះដោយវិបត្តិផ្សេងៗអ៊ីចឹងតែដោយឡែកសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងធ្វើការបដោតតែទៅលើស្ត្រីអ្នករស់ស៊ីស្ត្រីជំនួញចា៎ឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានតួនាទីឋានៈការងារធំធំនៅក្នុងស្ថាប័នធំធំជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងយើងតាក់ទងទៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងច្រើនកាលពីអាណត្តិមុនមុននោះក្នុងម៉ូដអាណត្តិទី1ទី2ពួកគាត់បានធ្វើការងារដោយសរសេរគោលនយោបាយបដោតទៅលើតែស្ត្រីអ្នកជំនួញស្រាប់ស្រាប់តែមានមុខចំនួនហើយអញ្ចឹងគាត់ស្រូបទាញបានតែតិចតួចទេសមាជិកចូលប្រមាណជា 4-500 នាក់អីកាលហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដល់អាណត្តិទី3ដែលមានមានខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលម្នាក់ដែរនេះក៏ពួកយើងបានបើកកិច្ចប្រជុំធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ដែលហៅថា policy នៅក្នុងសមាគមហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលមិនទាន់មានមុខចំនួនហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងសមាគមបានដូចគ្នាដែរក៏គ្រាន់តែថាមានលក្ខខណ្ឌពិសេសអ៊ីចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប្រភេទវា category នៃសមាជិកភាពហ្នឹងមាន3ខុសៗគ្នាទី1ស្ត្រីដែលមានចំនួនរួចហើយហើយគាត់ដើរទៅមុខបានមកផ្នែកធំហើយបើនេះថាជោគជ័យមកចំណែកហើយអាហ្នឹងយើងនឹងជួយគាត់ឲ្យមានការនាំចេញឬក៏ពង្រីកឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យឲ្យកាន់តែធំទៀតទី2អ្នកដែលទៅតែចាប់ដើមឬក៏ទៅចាប់ដើមរកស៊ីថ្មីថ្មីអត់តាន់មានទីផ្សារអត់តាន់រីចម្រើនអត់តាន់អីហ្នឹងគឺចូលប្រភេទទី2អញ្ចឹងយើងជួយឲ្យគាត់រីចម្រើនប្រភេទទី3គឺអ្នកអត់មាន business នៅក្នុងដៃអត់មានមុខរបររកស៊ីប៉ុន្តែគាត់មានក្តីសុបិនមានបំណងប្រាថ្នាថាថ្ងៃក្រោយចង់រកស៊ីចាំហ្នឹងក៏យើងទទួលឲ្យចូលរួមជាមួយដែរហើយយើងនឹងបន្តបណ្ដាលគេ mentor ពួកគាត់ចឹងណារហូតដល់គាត់អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានហើយមានកិច្ចសន្យានៅពេលដែលចូលថាត្រូវតែបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអនាគតចាអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលរួមបានហើយ
ចាចាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺសមាគមសហគ្រិនភាពសហគ្រិនសេរីកម្ពុជានឹងគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពជីវភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មចាវិស័យជំនួញចា
អាជីវកម្ម
ចាចាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិរិយាវិញក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះតើអ្នកស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះហើយតើអ្នកស្រីមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរដែលបានជួយឲ្យអ្នកស្រីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបអញ្ចឹងចាជួយជំរាបជូនរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចចាចា
ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលគេហៅកាត់ថា CWEA អញ្ចឹងនៅក្នុងសមាគមហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកសកលព័ត៌មាននិងគណៈតំណងសាធារណៈតែក្រៅពីនេះខ្ញុំជាភាគទំនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុន LM Mango Food ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារសម្រន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីផ្សារទេសចរហើយនឹងការនាំចេញអានឹងខ្ញុំធ្វើពីអ្នកបងស្រីបង្កើតខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
ចា
៎ហើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធុរកិច្ចដែលបង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាយូរជាង10ឆ្នាំហើយ
ចា
៎ក្រៅពីនេះក៏ជាគ្រូបង្វឹកផ្នែក AML Soft Skill ដែរចូល AML Soft Skill បច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្បីល្បាញនិងពេញនិយមណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងចិត្តវិទ្យាទស្សនវិជ្ជាហើយខ្ញុំក៏ជាកវីនិពន្ធនៃសមាគមនិពន្ធខ្មែរឯកទេសខាងកំណាព្យគ្រប់ប្រភេទចា
៎
ហើយក៏មានតំណែងមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានលាឈប់ដោយសារយងលើហេតុផលពេលវេលាខ្ញុំចម្រៀតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅសេសសល់ប្រមាណខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានច្រើនដែលវាចេះតែហូរចូលមកប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុង project ខ្លីខ្លីខ្លីខ្លីដែលខ្ញុំកាន់តែជួយគេ
ចាចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កន្លងមកថាតើមានឧបសគ្គសំខាន់មួយចំនួន
ដោយដូចម្ដេចខ្លះចាឧបសគ្គចេះខ្វះបើសួររឿងឧបសគ្គហ្នឹងនិយាយមកយកវោះឆ្លើ
ចាប៉ុន្តែយើងលើកយកឧបសគ្គដែលសំខាន់ដែលអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់ខំចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់ត្រូវជួបប្រទេសហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចទៅហើយអ្នកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងបានចា
អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយពីថាហេតុអីខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងសិនខ្ញុំប្រាប់ពីឧបសគ្គបន្តមកទៀតណា និយាយទៅមកពីដំបូងហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តហុចដៃហ្នឹងទៅសុំជួយគេជាជាងឲ្យគេហ្នឹងមកស្នើសុំជំនួយហើយការដែលខ្ញុំហ្នឹងចេះតែលើកដៃទៅជួយគេហ្នឹងហើយបានជាគេចេះតែគាត់សម្គាល់ហើយគេតែងតែហៅឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាកិច្ចការងារផ្សេងៗក្នុងសង្គមហ្នឹងនិយាយទៅត្រង់ទៅសម្បីតែនៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញកិច្ចការនិងមុខរបរដែលគេជួលគេបង់លុយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក្តីក៏ខ្ញុំមិនដែលបានប្រៀបធៀបទំហំទឹកប្រាក់ដែលគេជួលទៅនឹងកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំទេពលគឺថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគឺជាតម្លៃឈ្នួលទឹកឬច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺជាការកសាងម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យគេចងចាំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលស្លាកយីហោឬឈ្មោះថាលឹមវិរិយាហ្នឹងត្រូវបានគេចងចាំនឹងតម្លៃរបស់យើងហ្នឹងវាកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរ
អញ្
ចឹងនិយាយថាតម្លៃហ្នឹងគឺមានន័យសំដៅទៅដល់សក្តានុពលតម្រូវការហើយនឹងការចង់បានពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេចង់បានយើងច្រើនគឺតម្លៃយើងហ្នឹងកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនោះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលទៅក្នុងទួលនីតិកម្មនេះជាច្រើនក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំហើយមួយទៀតដែលរាប់ថាជាគន្លឹះរបស់អ្នកជោគជ័យហ្នឹងគឺការមិនខ្វះប្រហែសការមិនស៊ីចូលនឹងមុខតំណែងទួលនីតិហើយគ្រប់ពេលដែលគេប្រគល់ភារកិច្ចធំធំឲ្យកាន់ខ្ញុំទទួលដោយអំណរអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយពិចារណាថាអាចធ្វើបានបានអូខេថាទទួលហើយបន្តមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចកាន់ការងារធំធំបានគឺត្រូវយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយដើម្បីយល់ពីអស់ហ្នឹងតើតើយើងមានមិនតើគេហៅថាគ្រូបង្វឹកគឺមានពីដំបងអញ្ចឹងមកហើយមិនតើខ្ញុំច្រើនផ្នែកហ៎ហើយអំបីមិញចិន្តាសួរពីឧបសគ្គ
ជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីចា
ចាចាក្នុងនាមជាស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាច់ជាបុរសហ្នឹងឧបសគ្គរបស់ស្ត្រី
ចា
មុននឹងឆ្លើយចំនួនហ្នឹងដំបូងសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែនៅដកជាប់កំអែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្លះដែលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នោះគឺជាដើមចមក្នុងការធាក់ថយក្រោយតែកិនទៅនឹងឆាកជីវិតរស់ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាឧបសគ្គដែលខ្ញុំបានប្រឈមកំពុងប្រឈមហើយនឹងឈានទៅប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺតំណែងមួយដែលធម្មជាតិជាអ្នកតែងតាំងមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺភាពជាម្ដាយគេ
ចា
ខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់ដែលពួកគាត់គឺជាបន្ទុកនៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតត្រូវតែស្រោបដោយសិលធម៌គុណធម៌មេត្តាធម៌ក្តីករុណាផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀបការពីក្មេងខ្លាំងពេកគឺនៅអាយុ26ឆ្នាំចាស់ពីដើមគាត់ពោលថាស្រីអាយុ25ឆ្នាំគេហៅកមុំចាស់ហើយត្រូវតែយកក្តីជាបន្ទាន់ពេលនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រឆាំងថាវាជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏អាក្រក់ការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សរៀបការហើយបង្កើតកូនគឺជាការយកច្រវាក់ទៅចងមនុស្សឲ្យពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគួរតែរស់នៅម្នាក់ឯងជារឿងល្អនោះទេប៉ុន្តែអាយុចន្លោះពី25ដល់35ណា
ចា៎
គឺតែជាអាយុដែលមនុស្សត្រូវព្យាយាមនៅលីវសិនហើយកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមានោះទៅឆាកជីវិតក្រោយរៀបការមានសន្តានលក្ខណៈទំនើបរុងរឿងហើយនឹងសុភមង្គលសុខភាព
នៅ
ពេលដែលយើងអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខ្ពស់នៃជីវិតនៅលីវគឺយើងនឹងអាចស្រូបគៀងបានដៃគូជីវិតដែលមានគុណសម្បត្តិកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាប្រយ័ត្នអត់ដៃប្រយ័ត្នកំមុំចាស់លោកខ្ញុំបានដាក់បន្ទុកឲ្យថាជាក្រុមមនុស្សដែលមិនទីចម្រើនពួកគាត់បានដើរតួជាអ្នកបំផ្លាញប្រភពរីចម្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខទេអាយុប្រមាណក៏ដោយវាមិនតាក់ទងទៅនឹងឫសគល់នៃសុភមង្គលតតែសោះច
ា
៎ហើយបច្ចុប្បន្នបន្ទុកនៃចំនួនខុសត្រូវកូនកូនធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានឱកាសកសាងសមត្ថភាពនិងភាពរីចម្រើននឹងប្រមាណជា 50% នេះជាក់ស្ដែងដូចជាមានបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យឯកជនខ្លះនៅបរទេសគេតាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅបង្រៀននៅទីនោះគេអាចប្រាក់ឈ្នួលខ្ញុំកម្រិតខ្ពស់គុណនឹង20ដងច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតព្រោះគេដឹងពីសមត្ថភាពបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅនិយាយធ្វើបទបង្ហាញនៅបរទេសម្ដងគឺគេឃើញគេស្គាល់ជាង network ខ្ញុំនៅច្រើនប្រទេសហ่ะហើយមាន network ខ្ញុំខ្លះជានាយកសកលវិទ្យាល័យនៅកាឡាឡាំពួរនៅអីចឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅមិនមែនខ្ញុំខ្លួនឯងបង្រៀនមិនកើតទេព្រោះខ្ញុំបង្រៀនច្រើនជាង10ឆ្នាំនៅសកលបូករួមទាំងបទពិសោធន៍ការងារនិងចំនួនខ្ញុំទៀត
ខ្ញុំ
អាចធ្វើបានច
ា៎
ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនៅបំពេញតួនាទីជាម្ដាយរបស់កូនទាំងពីររហូតដល់ពួកគេធំធំជាមុនសិន
ចា៎
អាហ្នឹងឧបសគ្គផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថារបៀបនេះក៏ជាឧបសគ្គទូទៅក្នុងទម្រង់ធម្មជាតិដែលស្ត្រីខ្មែរផ្សេងៗទូទៅគាត់កំពុងប្រឈមដែរ
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងចា៎
ដោយអ្នកស្រីវិរិយាទើបតែរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គជាពិសេសគឺក្នុងនាមជាម្ដាយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវបីបាច់ថែសាកូនប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរកូនអ្នកស្រីឈានមកដល់ចំណុចមួយបើនិយាយទៅគឺខ្ល้ายជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីរៀបចំផែនការគ្រួសារជីវិតក្នុងគ្រួសារការរៀបចំថែទាំកូនហើយនឹងជីវិតនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងរបៀបមិនទៅដែលយើងហៅថា work life balance ហ្នឹងណាបង
ចាចាអើការពីដើមគេប្រើពាក្យថា work life balance យើងហៅតុល្យភាពជីវិតហើយនឹងការងារតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើពាក្យមួយហ្នឹងមនុស្សយល់ច្រឡំយល់ច្រឡំមិនខ្ចគាត់យកពាក្យ balance ហ្នឹងឲ្យនិយមន័យដូចទៅនឹងអ្នករៀនហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងមានន័យថា50 50មានន័យថាបើទៅធ្វើការ8ម៉ោងនៅមួយគ្រួសារ8ម៉ោងដែរអាហ្នឹងគេថា balance ដែលគេឲ្យនិយមន័យដល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពួកយើងបានធ្វើទំនើបកម្មនៅពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថា work life integration សមាហរណកម្មការងារនិងគ្រួសារវិញមានន័យថាធ្វើការធ្វើទៅក្រុមគ្រួសារក៏នៅតែក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយធ្វើការផងអាចបង្កភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារផងឲ្យដោយមិនចាំបាច់បែងចែកពេលម្ដងធ្វើការឬម្ដងនៅជាមួយគ្រួសារឯងគឺធ្វើបានតាមរយៈលំហូរនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងពេលនេះចូលក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយគឺ Digital ជួយយើងច្រើនមែនទែនបើនិយាយពីរឿងgroup Facebook chat ក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាយល់អ្នកណាក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអារបស់អស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយបង្កើតជា group family chat នៅព្រោះតែខ្ញុំបំពេញការងាររវល់ខ្លាំងប៉ុន្តែហ្នឹងជាផ្នែកមួយទេទោះបីជាយើងមានឧបករណ៍អស់ហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ចេះរៀបចំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យមានសុខុមាលភាពទេតើនៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទៅមជ្ឈមណ្ឌលហាត់កីឡាជាប្រចាំដើម្បីរក្សាតុល្យភាពទម្ងន់រូបរាងកាយខ្ញុំឲ្យរឹងមាំហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំធ្វើសមាធិជាប្រចាំមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹកព្រលឹមនិងពេលយប់រៀបគេងហើយខ្ញុំធ្វើសមាធិទៀងទាត់ជាងហាត់ប្រាណទៀតខ្ញុំធ្វើសមាធិចក្រាដើម្បីស្រូបយកធម្មពលធម្មជាតិចិញ្ចឹមរាងកាយព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងនិងលាងចិត្តពលក្នុងខ្លួននិយាយទៅវាមានអានុភាពខ្លាំងជាងការហាត់ប្រាណទៀតបើយើងប្រតិបត្តិវាបានត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ហើយមិនទៅមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងមួយនេះទេតែខ្ញុំបានដើរដល់ចំណុចនេះតាមរយៈគ្រូរបស់ខ្ញុំហៅគាត់ថាគ្រូខ្ញុំគឺលោកជំទាវអង្គាកៅមុំដែលគាត់ជាអតីតប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីអាណត្តិទី2បច្ចុប្បន្នយើងមានអាណត្តិទី3គឺលោកទ័រអេលីកុងចា៎ឥឡូវហ្នឹងយើងមានអាណត្តិទី3តែអ្នកទី2ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនទៅខ្ញុំអ្នកដែលបង្កប់ខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងអាភិបខ្លាំងមួយហ្នឹង
ចា
៎និយាយទៅខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារមួយថ្ងៃរបស់ល្ងាចដោយអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់មួយឬអស់កម្លាំងអីទេនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ខ្ញុំដែរហើយភាពពិសេសនេះវាចេញប្រភពមកពីការហាត់ប្រាណការធ្វើសមាធិនិងតមអាហារមិនល្អដូចជាសាច់សត្វហើយជាអាកលគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងកាយស្មារតីរបស់ខ្ញុំរឹងមាំគ្លឿខ្លាំងខ្ញុំអាចបំពេញការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយបានដោយរលូនខួរក្បាលខ្ញុំអត់ច្របូកច្របល់ហើយថែមទាំងរីករាយជាប្រចាំទៀតផងហើយបើចិន្តាមិនជឿហ្នឹងក៏អាចទៅសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅដែលក្នុងចិញ្ចើមនៃ fan របស់ VOA ដែរហ្នឹងក៏ម
ាន
ថាខ្ញុំជាមនុស្សរីករាយកម្រិតណា
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិរិយាចាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈសហគ្រិនភាពចាសនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីវិរិយាទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកមានសំណួរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកហាវមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសសូមជម្រាបសួរលោកហាវ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីក្រុមការងារ VA សូមជម្រាបសួរអរគុណហើយ
ចាសលោកមានសំណួរអីសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិរិយាសូមអញ្ជើញចាស
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកវិក្រុម VAE នៃការងារសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅអ្នកស្រីដែលជាសមាគមខាងការី
ចាសសូមអញ្ជើញចាស
អឡូឡូខ្ញុំសូមជួបសួរសូមអរគុណដល់ VAE ខាងលោកស្រីផងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីខាងជាសមាគមផង
ចាសលោកមានសំណួរអីដែរចា
សសួរសំណួរខ្ញុំសូមសួរសំណួរគាត់មួយថាបើក្រុមការងារគាត់អ្នកដឹកនាំឯដូចជាគ្នាអ្នកស៊ីផ្លូវភេទអីអាចចូលជាក្រុមការងាររដ្ឋដឹកនាំដូចជារ៉ូស៊ីមុខលបអី ដែលគ្នាមានកកអ្វីបានដែរគឺសិនពីគ្នាក្រីក្រគ្នាទៅទីលោកប្រើពេទ្យឲ្យគ្នាក្រអញ្ចឹងអាចចូលការងារអ្នកស្រីនឹងអាចបាច់ដឹកនាំដល់គ្នានឹងឲ្យបានឲ្យមានការងារធ្វើឲ្យមានមុខរបរដែរបានដែរអត់សូមអរគុណជំនាញអ្នកស្រី
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកលោកការ
វីអេផងបាទអរគុណ
ចាចាលោកអ្នកស្រីវិរិយាចាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចតាក់ទងអ្នកស្រីវិរិយាបាននៅពេលនេះប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីម្ដងទៀតចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្នកស្រីវិរិយារួមជាមួយនឹងសហគ្រិនសក្តិកម្ពុជាផ្សេងទៀតក៏បានធ្លាប់ធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីអ្នកជំនាញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើជំនួញនិងប្រតិកម្មដែរទស្សនកិច្ចនោះជាការប្រិចផ្ដើមពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែរកំពុងតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយយើងខ្ញុំនឹងសាកសួរអ្នកស្រីវិរិយាបន្ថែមទៀតថាតើអ្នកស្រីនឹងធ្លាប់បានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នេះពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិរិយាចា
ចាជម្រាបសួរមិញដាច់អស់មកសន្ទុះ
ចាចា
ខ្ញុំបានស្ដាប់មិញអស់តែមួយនាទី
ចាចាអំបីមិញគឺលោកហៅគាត់បានសាកសួរទៅអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់សហគមន៍ស្ត្រីចាសមាគមស្ត្រីកម្ពុជាចាលោកចង់សួរចាចាលោកស្រីថាស្រីរកស៊ីព្រឹកពេទ្យហើយគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍ស្ត្រីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានជាកម្មវិធីអីដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់មានការងារ
ធ្វើតាមត្រូវដែរទេចាសមាគមយើងអត់មានទេសំទោសផងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសំទោសក្រសួងកិច្ចការនារីចានៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីគេមានគណៈកម្មការគេផ្នែកអស់ហ្នឹងដូចជាស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅអំពើហិង្សាការរំលោភបំពានរស់ស៊ីផ្លូវភេទអីជាដើមហ្នឹងគឺមានទាំងអស់នៅខាងក្រសួងណាចាដោយឡែកសមាគមយើងអត់មានទេយើងផ្ដោតតែទៅលើស្ត្រីសហគ្រិនវិញចា
ចាយើងត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP program ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងថាតើអ្នកស្រីវិរិយាបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរចា
ចាងកាល2018ខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP ក្រោមប្រធានបទ Empowering Women Entrepreneur ការផ្តល់ភាពអង្អាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងដូចជាខែ9ខែកញ្ញាហ្នឹងហើយហើយការនោះបានទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនគេបង្អស់ហើយក៏បានចូលទៅដល់បន្ទប់ផ្សាយសំឡេង VOA នៅពេលដែលចេញពីសេតាវិមាននៅកាលហ្នឹងក៏ដូចជា Super Canada នឹងដែរជាអ្នកសម្ភាសខ្ញុំមិនលើចាំហើយកាលហ្នឹងយើងទៅជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជា
ចា
៎តែឥឡូវបកត្រឡប់មកវិញមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅ review ពីអ្វីដែលបានរៀនសូត្រពីអាមេរិកត្រឡប់មកវិញណានិយាយទៅរយៈពេល7មួយខែដែលខ្ញុំនៅទីនឹងខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនណាចម្ដាតកតងនឹងសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឃើញថាសហគ្រិនស្ត្រីនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាមានចំណុចពិសេសយ៉ាងម្នាក់នៅទីនោះស្ត្រីទទួលបានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលសព្វគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពិបាកខ្លាំងក្នុងការឈរដោយខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំដោយឡែកនៅទីនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញសហគ្រិនស្ត្រីមិនសូវមានការជ្រោមជ្រែងឲ្យពេញដៃពេញជើងពីរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអាភិបក្រីក្រពីកំណើរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់មានភាពរឹងប៉ឹងក្នុងការឈរដោយខ្លួនឯងនៅអាមេរិកអាចថាប្រហែលជាមកពីពួកគាត់មានបង្គោលមានបង្អោងបង្អែកច្រើនស្រាប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យការឈានជើងចូលទៅក្នុងមុខរបររស់ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកខ្លាំងហើយផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីយើងនៅខ្មែរគាត់កើតមកទទួលនឹងការបង្រឹកផ្ទាល់ពីក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយសម្ដៅទៅដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលបន្តមរតកការងារចំនួនពាក្យពុកម្ដាយឯងបើសិនជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងដែលអត់មានម៉ែឪជាអ្នករស់ស៊ីក៏យ៉ាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញសហគ្រិនស្ត្រីនៅអាមេរិកភាគច្រើនមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកទេភាគច្រើនជាជនជាតិអាស៊ីមិនមែនចាចំបងឲ្យសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាជនជាតិអាស៊ីយើងហ្នឹងច្រើនអាចថាពួកគាត់មានការវឹកវើមានការតស៊ូអាជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ាយើងខាងនេះហ្នឹងវារៀងពិបាកជាងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការឈរខុសគ្នាដែរចា៎ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដែលខ្ញុំ ខ្ញុំសង្កេតឃើញមានម្យ៉ាងអត់ម្យ៉ាងពួកយើងហ្នឹងដូចជាថា black and white ឬក៏មានអាចំណុចខ្លាំងពិសេសរៀងៗខ្លួនណាហើយបើនិយាយទៅដល់ចំនួននៃស្ត្រីនៅក្នុងមុខរបររស់ស៊ីគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះធ្វើច្បាប់ទៅថាយើងបើយើងនិយាយពី scale និយាយពីទំហំយើងទិញទួយទេ SME យើងទួយទិញមែនទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីដែលប្រឡូកទៅក្នុងការងារផ្សេងៗហ្នឹងគឺច្រើនបើតាមរយៈទិន្នន័យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីវិញឡើងចិត្តកណ្ដាលស្ទើរតែស្មើដែលស្ត្រីប្រឡូកនៅក្នុងការងារប៉ុន្តែគាត់ថាទិញទួយហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងតែជាងយើងទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយមួយរបស់គេគឺខ្លឹមដូចហ្នឹងណា
ចា
ចាហើយការងើបមកធ្វើជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គរាប់រយចំពោះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដូចជារឿងរៀបការមានប្តីមានកូនត្រូវចិញ្ចឹមកូនឧបសគ្គក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាដូចយើងអញ្ចឹងឯងចាអត់មានខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យថាសហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងគេដើរមុនយើងទៅយូរឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរគេយល់ថា women entrepreneur គេងក់ក្បាលគេថាគេយល់តែដោយឡែកនៅកម្ពុជានិយាយពាក្យហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសថាសហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងនៅមានស្ត្រីយើងឆ្ងល់ច្រើនណាស់តែបើនិយាយពីហិង្សាជួយដោះផ្លូវភេទអាហ្នឹងគេដឹងវាវាទុយគ្នាអញ្ចឹង
ចា
តែជាក់ស្ដែងគាត់បានធ្វើគឺគេក៏អត់ស្គាល់ក៏ដោយតែគាត់បានធ្វើយូរហើយ
ចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាអ្នកស្រីប្រហែលជាមានសំណួរសាកសួរទៅចង់សួរទៅអ្នកស្រីវិរិយាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណចាលោកជម្រាបសួរចាជម្រា
បសួរអ្នកស្រីវាគ្មិនផងចាអរយ៉ាងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅអ្នកស្រីសួរធាយល់ថាតើស្ត្រីសហគមន៍សហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងអាយបានទទួលស្គាល់ឬក៏ផ្ដល់អញ្ញាបានពីរដ្ឋាភិបាលដែរទេពួកអីចែខ្ញុំចង់សួរចំនួនមួយចាចង់សួរថាស្ត្រីម្នាក់គាត់រស់ស៊ីមួយគ្រួសារមួយស្វាមីគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់សម្បែងមុខរបរអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ជាប្រពន្ធហ្នឹងដាក់ឲ្យរស់ស៊ីតែខ្លួនដូចគេថាដូចគាត់បើកទ្រព្យសម្បត្តិចម្រាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមកកន្លែងអញ្ចឹងហើយមិនថាគាត់ទៅសុំអញ្ញាបានឬក៏គាត់មានច្បាប់អត់ច្បាប់ទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេត្រូវបាត់គេរំខានកន្លែងកៅអូស៊ីរបស់គាត់នឹងគេត្រូវបិទកៅអូស៊ីរបស់គាត់មិនឲ្យធ្វើទេហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ឯងគាត់ចង់បំបែកឈ្មោះគាត់រស់ស៊ីក្នុងនាមគាត់ជាភរិយាហ្នឹងមកមុខរបរហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុខរបរគាត់ហ្នឹងត្រូវគេរំខានហើយគឺបិទរែងខ្ញុំជួគាត់គាត់ថាគាត់មិនដឹងថាគាត់បានសុំច្បាប់ឬក៏ទទួលស្គាល់ផ្ដល់អញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះគាត់រស់ស៊ីឬថាគាត់មិនបានមកតំណែងតំណងហ្នឹងតែគាត់ថាខ្ញុំឮតាមរបៀបគាត់និយាយប្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាមុខរបរគាត់ត្រូវគេរំខានមិនអោយបើកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើការរស់ពីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងត្រូវតំណែងតំណងតាមសហគមន៍ស្ត្រីហ្នឹងអោយមានដំណឹងឬមួយក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់រស់ពីរឲ្យមានដំណឹងកុំអោយមានការរំខានឬក៏បិទនៅរោងចក្រគាត់អញ្ចឹងណា
ចាស
សូមអរគុណចាសអរគុណចាស
ចាសសូមជួយ
អរគុណច្រើនបងអើយអំបីមិនក៏សួរថាសមាគមយើងមានអញ្ញាបានមានអីចឹងសូមបញ្ជាក់ថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាផ្លូវរដ្ឋនៅស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិយាយរួមពួកយើងនឹងធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នវាសិនតែថាស្មើនឹងក្រសួងមួយទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្រៅពីនឹងយើងក៏មានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមថ្នាក់ជាតិជាច្រើនផ្សេងរបស់ប្រទេសដែលនៅថ្នាក់អាស៊ានហើយនិងនៅក្រៅអាស៊ានទៀតអញ្ចឹងពួកយើងនឹងរាប់ចូលជាសមាគមអន្តរជាតិហើយមិនមែនត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិទេអញ្ចឹងសូមកក់ក្ដៅកន្លែងនឹងមួយផងហើយដែលគាត់សួរតកតងនឹងបញ្ហាអីមិញហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់គាត់និយាយហាក់បញ្ហាវាមាន internal និង external ហ្នឹងមានបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាខាងក្រៅអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មុខរបររស់ស៊ីរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីអាចខ្លាយមកជាសមាជិករបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺយើងទាមទារអ្នកនោះជាភេទស្រីមានមុខរបររស់ស៊ីឬមិនទាន់មានប៉ុន្តែមានបំណងនឹងបង្កើតទៅថ្ងៃអនាគតហើយបើសិនជាគាត់មិនទាន់មានប៉ុន្តែប្តីគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏អាចធ្វើជាអ្នកតំណាងបានដែរឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹង register នៅក្នុងក្រសួងជារបស់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានយើងនៅតែជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ដោយ
ឲ្យសាមីគាត់នឹងសរសេរត្រឹមតែលិខិតតូចមួយដើម្បីតែងតាំងប្រពន្ធនឹងជាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងសមាគមគោលដៅដើម្បីទទួលយកនៅអត្ថប្រយោជន៍3ធំធំអត្ថប្រយោជន៍មានដល់ទៅជាង70អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់តែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ3ទេទី1នៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ CWEA គាត់អាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ខ្វាយផ្នែកចំណេះដឹងអីគេគាត់ថាខាងពន្ធដារតាមមកធ្វើបាបគាត់យើងនិយាយត្រង់ត្រង់ណាអានឹងរឿង sensitive នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងថាពន្ធដារអាសាទៅកោសរូបទៅធ្វើបាបទៅសួរតាមការពិតមិនមែនគេធ្វើបាបមិនមែនគេធ្វើអីទេប៉ុន្តែដោយសារសមត្ថភាពនៃចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងផ្នែកពន្ធដាររបស់យើងនៅខ្សោយនៅមានកម្រិតខ្លាំងពេកយើងយល់អត់ដល់អ៊ីចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អត់ដល់ហើយយើងស្រែកចាចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាគមរបស់យើងគឺយើងមានអាចុះនៅអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលហៅ MOU ហ្នឹងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលតកតងទៅនឹងវិស័យពន្ធដារឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលតកតងនឹងការគណនាពន្ធដារទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកបង្រៀនសហគ្រិនស្ត្រីឧទាហរណ៍ថាក្នុងខែហ្នឹងយើងបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយឲ្យម្ចាស់សហគ្រិនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលអត់យល់ពីពន្ធដារហ្នឹងបានចូលមករៀនអត់មានគិតលុយកាក់អីទេឬក៏ជួនកាលទោះជាគិតក៏បន្តិចបន្តួចដែរហ្នឹងចំណេះដឹងទី2គាត់អាចទទួលបានឱកាសទីផ្សារឥឡូវគាត់ចេះហើយគាត់ឆ្លាតហើយគាត់អាចធ្វើបានអត់មានឧបសគ្គផ្នែករឿងផ្លូវច្បាប់ណាមកធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែចេះតែផលិតម្នឹងយកទៅលក់កន្លែងណាជាក់ស្ដែងយើងមានសហគ្រិនយើងឆ្លាតឆ្លាតទៅស្រីស្រីយើងផលិតស្បូផលិតអីផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីលក់ឲ្យចំណេញបានលុយគឺយើងជួយរកទីផ្សារឲ្យគាត់បង្កើតទៅជា business matching ការតាំងពីពណ៌ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកឲ្យបញ្ជូនហើយបើនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរទី3ឱកាសរបស់គាត់គឺអាចទទួលបាននៅអន្តរជាតិពីធនាគារសប្ដាហ៍យើងធ្វើកិច្ចសន្យាកិច្ចកុងត្រាមជាមួយនឹង Canada Bank ទៅលើទឹកប្រាក់20លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ជូនសមាជិករបស់សមាគមអាចយកទៅពង្រីកអាជីវកម្មឬបើកអាជីវកម្មហើយកន្លងមក member របស់យើងបានអនុទាននឹងបដាលជោគជ័យទៅហើយយកចេញទៅរស់ស្រីខ្លាំង24,000-25,000អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះបំផុតដែលស្ទើរតែថាគ្មានការប្រាក់ឬមានដែរតែតិចបំផុត
ជ
ាងទីផ្សារខាងក្រៅ
ចាសសូមអរគុណច្រើន
លក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ល្អបើសិនជាចូលមក
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីវិរិយាដែលសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយអ្នកស្រីមានយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀត1នាទីជាងទៀតសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញដល់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់ប្រឡូកខ្លួនចូលប្រឡូកខ្លួនកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចាស់សូមអញ្ជើញចាស់អ្នកស្រីមានពេលប្រហែលជាជាង1នាទីចាស់
និយាយទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងភេទស្រីដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃសមភាព gender ដែលនេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថាប័នការងារណាប៉ុន្តែសម្រាប់ការសង្កេតកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រៅរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីមិនសូវទទួលបានឱកាសមាសប្រាក់ដូចបរិសុទ្ធទេដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងដោយសារតែទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងវារួមរឹតឡើងចិត្តអស់ទៅហើយអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងដកខ្លួនអត់រួចបើយើងចង់អញ្ជើញគាត់ឲ្យមកប្រជុំដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងតកតូនអាថប្រជាផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លៀតអត់បានដែរឧបសគ្គរបស់គាត់គឺខ្លាចប្តីប្រចាំខ្លាចម្ដាយឈ្មោះខឹងខ្លាចកូនគ្មានអ្នកមើលហើយនឹងហេតុផលជាច្រើនផ្សេងទៀតចា៎ស្ត្រីភាគច្រើនមានមុខរបរចំនួនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចរីកលូតលាស់បានទេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំរហូតដល់កូនគាត់ធំឡើងហ្នឹងក៏នៅតែរស់ពីក្នុងផ្ទះជុំគ្រួសារដដែលមូលហេតុគឺចំណងដ៏ពឹងនៃប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងឯងលុះដល់ពេលរស់ពីមានលុយច្រើនដំបូងអាចជួលអ្នកបម្រើមកចំនួនដៃជើងបានហើយគាត់បែរជាអត់មានលទ្ធភាពមកទទួលយកចំណេះដឹងទៅវិញហេតុអីដោយសារតែការធ្លាក់ចុះទឹកត្រូននៃសុខភាពខ្លួនឯងចាប់តាំងពីឆ្លងតលេបង្កើតកូនចិញ្ចឹមកូនរយៈពេលយូរហ្នឹងដោយសារតែឆាប់រៀបការពេកធ្វើឲ្យការសិក្សាត្រូវបានបោះបង់តាំងពីក្មេងអាយុ25 26ទៅរៀបការហ្នឹងគឺក្មេងអាខ្ចីអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅឡើយទេដល់តែយកចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មកចងដៃចងជើងគ្រប់យ៉ាងជុំវិញខ្លួនគាត់សុទ្ធតែជាបន្ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងបើទោះបីជាឆ្លៀតទៅរៀនបន្តបានក៏ទៅទាំងកដាប់ទៅលោះហើយរៀនអត់ទៅប្រកែទេអញ្ចឹងលំយកតែសញ្ញាបត្រហើយសញ្ញាបត្រអត់មានគុណភាពហ្នឹងវាអាចជួយបានតែក្នុងសង្គមដែលពោពេញដោយអំពើពុករលួយទេនៅពេលដែលសង្គមស្អាតស្អំចូលមកដល់គាត់អត់មានលទ្ធភាពត្រឹមតែប្រើកម្លាំងពលកម្មផ្លូវកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាឯងមនុស្សស្រីរៀនចប់បញ្ញាមកកណោគោដូចភ្នំមកប្រទេសចុងក្រោយបានត្រឹមតែមើលខែកូននៅផ្ទះមើលខែមុខរបរក៏ពេកកំពុកដែលជាអាជីវកម្ម
ចាសូមអរគុណច្រើន
ចាប៉ុណ្្នឹងឯង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីចំពោះអនុសាសន៍ទាំងនេះហើយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឈានដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីវិរិយានិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត
ចាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបន្តតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយឡើងវិញជាបន្ទាន់លើទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចូលពីប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសប្រេស៊ីលនិងអាហ្សង់ទីនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបន្ទាបតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ពួកគេដែលវាមិនល្អសម្រាប់កសិករអាមេរិកនោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយកពុនគយឡើងវិញជាបន្ទាន់លើទំនិញដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់ដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសទាំងនោះលោកត្រាំក៏បានជំរុញឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរៀងប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យទទួលបានប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដោយសារការបន្ទាបតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ពួកគេដូចនេះផងដែររដ្ឋសភាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលយកសំណើលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប៉ុន្តែការលាលែងពីតំណែងនេះមិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការតវ៉ាហិង្សាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងមកនេះទេលោកម៉ាឌីបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រឥឡូវនេះលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបាហាមសាលីនឹងស្នើឲ្យគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាណែនាំឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកម៉ាឌីទំនងជាមិនអាចបំពេញចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានទេដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដែលគ្រាន់តែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះពួកគេចង់ទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលរបស់ប្រទេសក្រោមហេតុផលដែលពួកគេអាងថាជាប្រព័ន្ធពុករលួយគ្មានសមត្ថភាពនឹងជួយបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់ប្រជាក្រីក្រទោះបីជាប្រទេសអរៈសម្បូរធនធានប្រេងក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារតែចិនចង់បំផ្លាញឬក៏បិទកន្លែងសាសនានានានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយ័ព្យប្រទេសមន្ត្រីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានដកនិមិត្តរូបសាសនាចេញពីទីសក្ការៈបូជានានាដោយធ្វើការតាមដានយ៉ាងតឹងតែងលើពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើការហោះហើរឆ្លប់យន្តហោះឆ្លប់យកការមួយគ្រឿងលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមអ្នកតាមដានការហោះហើរម្នាក់ដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនយន្តហោះដែលគេគិតថាជាប្រភេទ RC-135W នេះត្រូវគេរាយការណ៍ដំបូងនៅលើ Twitter ថាបានហោះហើរពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតកាត់តាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រហែល 9,500 ម៉ែត្រនៅម៉ោងប្រហែលជា 8:26 នាទីព្រឹក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.